където добротата няма стойност. Мамят ме, господин адвокат, убедено заявява Креспел, обяснявайки кой от родата му, кое точно парче от имота му е отчупил. А дали е така по документи? Осведомява се адвокатът. Какви документи? Какви 5 гроша, господин адвокат? Направо изригва Креспел. Просто роднините ми заграбиха онова, което по право принадлежи на мен. Разбирам ви, благо заявява адвокатът, но за да се докаже, че имотите, които споменавате в тужбата си, са ваши, трябва да разполагате с документ за собственост върху тях, какъвто, доколкото разбирам, нямате.
Нямам? Как да нямам?
Разпалено заявява Креспел, вадейки от чантата си съответния документ. Проточва адвокатът, след като се запознава с съдържанието на документа. Доколкото разбирам, констатира очевидното, вие имате точно толкова право, колкото и роднините ви. Та нали отвече, поглежда часовника си, почти час опитвам да ви кажа, че по документи изглежда така. Тросва му се Креспел. Ето, казахте го, дълбокомислено отбелязва адвокатът, връщайки му документа. Ей, измерва го с въпросителен поглед Креспел. Какво е? На свой ред се осведомява адвокатът.
Какво ще правим при това положение?
Уточнява питането си Креспел.
Какво положение?
Не проумява адвокатът.
Ясно е, първо, че поне единият от документите е невалиден, второ, че това е или вашият, или този на роднините ви, и трето, че е възможно и двата документа да са невалидни.
Това и аз го знам, господин адвокат.
Удря си мрук по мазата Креспел.
Кажете ми нещо ново.
Е, не се ядосвайте, де.
Пробва да го успокои адвокатът.
Ще заведем дело, за да опитаме да докажем, че документът за собственост на роднините ви е невалиден.
А не би ли било по-добре да заведем дело, за да докажем, че моят документ за собственост е валиден?
Прави алтернативно предложение Креспел.
Ами ако не е,
пита го на свой ред адвокатът.
Е! Кипва вече не на шега Креспел. Е, разбира се! Как да не е? Да не се казвам Креспел, ако моят документ за собственост е невалиден?
В такъв случай как ще обясните наличието на изключващия ви като съсобственик на имота документ за собственост на роднините ви?
Опитва да вкара ред в нещата адвокатът.
Фалшифицирали са го! Ето как!
Пак тресва си умрук по масата Креспел.
Ама не дейте така!
Смъмря го адвокатът.
Още един удар по това писалище и ще ви накарам да го платите.
Плащам ви го веднага в троен размер, стига да бъде издадено решение, потвърждаващо правото ми на собственост върху собствения ми имот.
С готовност се съгласява Креспел, придружавайки думите си с нов, този път по-лек и умручен удар по масата.
Ще опитаме,
проявява предпазливост адвокатът.
Ще опитаме ли?
Вече вън от кожата си от гняв експлодира Креспел, ставайки от стола си и надвесвайки се застрашително над адвоката.
Да опитаме, а не просто да го направим. А, така ли, господин адвокат?
Преценил, че моментът е настъпил, адвокатът с повишен тон произнася последната фраза в живота си, а именно:
ако не си седнете на мястото веднага, ще ви изгоня от кантората си.
Какво?
Още повече се разпалва Креспел, свивайки дланите си в юмруци.
Значи, вместо да ми помогнете, каквото е професионалното ви задължение, ще ме изгоните.
Така ли?
Решавайки, че на две силиеца над него гневен човек има нужда от само още един мъничък тласък, адвокатът разцъфва в нещо като подигравателна усмивка, тутък си прекъсната от внезапно изстрелялия се към лицето му юмрук на креспел, от който главата му рязко отскача назад, със страшна сила се удря в стената и моментално причинява смъртта му. Още преди да осъзнае какво се случва, креспел чува като в просъница няколкото охранители, които нахълтват в кантората, улавят го и го закопчават с белезници.
Я вижда ли е мъртъв?
Нарежда предводителят им, обръщайки се към един от колегите си, като явно има предвид адвоката.
Тъй вярно, косин началник,
докладва онзи, след като щателно проверява.
Прекрасно!
Възкликва главатарят, поглеждайки към заключения с белезници креспел с смесица от съжаление и подигравка.
Това се казва работа. И ние, и семейството на пожертвалия се за самото него адвокат, ще получим солидно възнаграждение от роднините на тоя мухлю. Те пък, приключва с обобщението си на ситуацията, ще си получат имотеца, без баламурник като него да им се пречка в краката.
Нека първо да клъцнат зелката на тоя приятел.
Има към арестанта един от другите охранители,
че, както сме се спазарили с роднините му, няма ли труп, няма и пари.
Щат, драги,
успокоява го главатарят, разполагайки плъстия си задник върху разтърсваната до преди малко от имручните удари на креспел маса, която при това застрашително проскърцва.
Щат, щом присъдата за извършено в пълно съзнание убийство в държавата ни е смърт, а всички ние сме свидетели, че при задържането му непосредствено след убийството убиецът бе и продължава да бъде в пълно съзнание. Нали? Няма как да не я клъцнат.
Бърза, лесна и чиста работа,
додава един от охранителите.
При това не сме направили съвсем нищичко, за да заслужим възнаграждението си за ролята, която ни се наложи да изиграем в тая шантава история.
Избухливостта на нашия арестант кимва подигравателно към шашардисания от случващото се креспел. И обстоятелството, че е учил източни бойни изкуства, се оказаха напълно достатъч. В този миг кантората хвръква във въздуха. Наблюдаващият експлозията от километри, креспелов роднина доволно поглажда гъстата си рунтава брада, думайки си.
Идеалният противник в съда е мъртвият такъв, а мъртвият свидетел на мъртвия противник пести пари.
Е, добавя с въздишка, отклонявайки поглед от разсейващия се в небето дим от експлодиралата кантора,
най-добре би било да са мъртви останалите креспелови роднини, с изключение на мен, естествено, но какво да се прави?
Като не можеш да имаш всичко, по-добре да получиш повече, нежели по-мало. В този миг точно изстрелян куршум от друг креспелов роднина слага край на живота му, а броени секунди след това куршум, изстрелян от трети креспелов роднина, убива убиеца му и така нататък, и така нататък. Чак докато остава жив само един креспелов роднина, който едва тогава въздъхва облегчено с думите.
Най-накрая се отървах от всичките тия навлици. Сега вече всичко и едностайната барака Креспелова и престарялото му куцо полусляпо магаре и двата му аран нива девета категория са само единствено мои.
Едва изрекал това, хваща се за сърцето и издъхва от инфаркт. Явно напрежението покрай ликвидирането на всички които биха могли да му спорят току-що изброеното, му е дошло твърде много. Радиото пускам, против само да, после се замислям, бавно осъзнавам, глупост е да вярвам, още в любовта. Обичам те до тук, до този мост, до тази гара, и аз сега на пул, ще ида тази нощ във бара. Обичам те до тук, до тук. Надявам се и вярвам, че може би във бара ще срещна много честни и истински другари. Шепенда, соладо, соладо, хей, соладо, иска да седна ласила. Фа ми фа, хубави хора, соладо, соладо, хей, биеха, тук без умора, бийки аз. Топъл дъжд, топъл дъжд, в мен се вля потръпнах цял, как света изведнъж стана по-красив и бял. Въгъла, въгъла, седнала съвсем сама, гледаше все към мен най-пощената жена. Хей, запази последния танц, за мене, за мене, за мене. Нещо за мен, за мене, за мене. За черна блуза с виолетка, какъв прекрасен силует. На моята маса я покани и на шега и за късмет. Черно и бяло тя плахо поиска, в първия ми не разбрах. Черно и бяло е марка уиски, след чаша две аз запях. Ля като мен, търси честен човек в този ден. Аз се мислех за хубавец, тя си тръгна с чужденец. Хайде с Богом, гудбай! Бас по асфалта се гладя, как профуках цяла заплата. Всеки келнер баща слив от мен се връща. Не намери честни другари, тази нощ бе съня. Бъбара, по-добре да чакам любовта в къщи.